Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tässä aamupäivän ajantasassa puhumme erikoisesta sääilmiöstä, jonka johdosta jää Grönlannissa on sulamassa kovaa vauhtia. Mitä Grönlannissa on tapahtumassa, tämä selviää kohta puolin. Parin 10 minuutin kuluttua tapaamme kaksi Syyriasta eilen illalla palannutta sotilastarkkailijaa. He kuvaavat siviiliväestön tilannetta Syyriassa lohduttomaksi ja humanitaarisen avun tarvetta sisällissotaan hajautuneessa maassa suureksi. Torstai-kolumnistimme Mariko Niemi käsittelee eurokriisiä kreikkalaisesta näkökulmasta. Niemi siteeraa muun muassa kreikkalaistutkijaa, jonka mukaan kreikkalaiset tunsivat kriisin alettua itsensä petetyiksi. Ihmiset olivat eläneet pitkään uskossa, että heidän kotimaansa on vauras ja hyvinvoiva. Sitten kaikki muuttui. Ja sitten tutustumme vielä lähetyksemme loppupuolella lajiin, jonka tavoitteena on päästä rata-alusta loppuun mahdollisimman vähin keinoin. Tässä tapauksessa kyse ei ole golfista, vaan frisbee-golfista. Tässä aiheemme toimittajana Jari Niemelä. Aluksi kuitenkin sääolojen käytännön vaikutuksista. Viljasadosta näyttää tulevan edellisvuotta hieman suurempi koleista ilmoista huolimatta. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus on juuri julkaissut kesän ensimmäisen ennakkotilaston. Puhelimessa on tuotantopäällikkö Esa Katajamäki Tike tilastopalvelusta. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
No, kuinka paljon viljaa nyt näyttää tulevan?
Meidän ennusten mukaan viljasato on noin 3,7 miljoonaa kiloa.
Onko se
miljardia kiloa, anteeksi.
Onko se paljon vai vähän?
Se on hieman enemmän kuin viime vuonna, mutta verrattuna ennätyssatovuoteen, joka oli vuonna 2009, se on 600 miljoonaa kiloa vähemmän. Eli ennätyssato oli vuonna 2009 4,3 miljoonaa kiloa.
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Takaako se esimerkiksi leipäviljan omavaraisuuden? Rukiinviljelyalahan on vähentynyt.
Rukiinviljelyala ja sato on tosiaan vähentynyt ja viime vuosina rukiin kotimaan käyttö on ollut noin 100 miljoonaa kiloa, eli näyttää siltä, että rukilla on edelleenkin vientitarvetta, tai tässä tuontitarvetta.
Mutta edelleen tämä sääolo tietysti vaikuttaa näihin satooloihin. Jos sataa paljon ja viljasta tulee huonolaatuista, se ilmeisesti tarkoittaa sitten, että rehuksi menee keskiverto enemmän viljaa.
Joo, kyllä näin voi käydä, eli loppu kesän säätilalla on vielä suuri merkitys sadon laatuun.
No, näiden tietojen mukaan sateet ovat haitaneet erityisesti rypsiä. Muutenkin öljykasveja on ollut viljelyssä aiempaa vähemmän. Kuinka paljon tämä sato, miltä tämä rypsipuoli, öljykasvien puoli näyttää?
Rypsin osalta sato on jäämässä selvästi viime vuotta pienemmäksi, johtuen pääosin viljelyalan pienenemisestä. Eli kokonaissato on jäämässä noin 70 miljoonaa kiloa tänä vuonna, joka on noin viidenneksen vähemmän kuin viime vuonna.
No, Pohjanmaalla on uutiskuvienkin mukaan ollut ja tietojen mukaan tulvia, joissa perunapelto lainehtiin. Mitä tapahtuu?
Perunasadon osalta ratkaisevaa on tosiaan vielä, miten sää kehittyy. Ja jos sateinen sää jatkuu ja tulvat jatkuu, niin siinä on suuri haaste perunanviljelijöille korjun kannalta ja sehän sitten voi tarkoittaa huonoa laatua ja sitä, että kaikki peruna ei saada korjattua.
Sokerijuurikas on ollut esillä viime vuosina ja sokerijuurikkaan viljely oli vähällä loppua kokonaan tehtaiden lopettamisen takia ja EU-säädösten. Mikä merkitys juurikkaalla vielä on?
Juurikkaan pinta-ala on edelleen laskenut ja se kokonaissato näyttää olla noin 420 miljoonaa kiloa, eli joka on lähes 40% vähemmän kuin viime vuonna. Eli toki vielä sillä on merkitystä, mutta edelleen se tuotanto on vähentynyt verrattuna viime vuosiin.
Ja Esa Katajamäki, tämä on siis kaiken kaikkiaan ennuste, ja se perustuu runsaan viikon takaiseen tilanteeseen. Kuinka paljon käsityksenne mukaan otolliset säät voivat vielä muuttaa ennustetta?
Otolliset säät todennäköisesti ainakin voivat taata sen, että tämä ennuste, tämä viljasato, mikä nyt on pellolla, voidaan korjata hyvänlaatuisena ja uskoisin, että säätilällä on ainakin laadun kannalta myös satotason kannalta voi olla suurikin merkitys. Ja seuraavan kerran julkaistaan uusi ennuste syyskuun alussa ja silloin saadaan tarkempaa tietoa tästä asiasta.
Kuinka tämä tilasto tai tämä ennuste on laadittu? Mitä kaikkea, miten se tehdään?
Ennuste tehdään niin satotason osalta, että me tehdään yhteistyötä Proagrian kanssa, jonka paikalliset asiantuntijat ovat arvioineet oman alueensa satotason. Ja sen lisäksi me saadaan maatilojen pinta-alatukihakemuksista, eli tässä satotietoina on käytetty paikallista asiantuntemusta, ja sitten pinta-alatiedot saadaan tukihallinnon rekistereistä.
Esa Katajamäki, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta. Kiitokset ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, samoin.
Grönlannin pintajäätä on sulanut tässä kuussa suuremmalta alueelta kuin koskaan 30 vuoden satelliittitarkkailun aikana. On nyt havaittu tämä. NASAn eilen julkistetuista satelliittikuvista ilmenee, että jäätä on sulanut kaikkialta saaren jääpeitteen alueelta jopa kylmimmistä paikoista. Mistä nyt on kysymys, tätä selvittelemme. Erikoistutkija Jari Haapala Ilmatieteen laitoksen merentutkimusosastolta. Tervetuloa Ajantasan studioon.
Kiitos, kiitos.
Mitä Grönlannin jääpeitteelle tapahtuu parhaillaan?
No kyllä se tosiaan sulaa. Se ei sula kokonaan, vaan se sulaa pintakerroksesta. Eli tosiaan satelliitilla on voitu havaita Grönlannissa tapahtuvaa sulamiskauden pituutta vuodesta 1978 asti. Ja 1970-luvulla ja 80-luvulla Grönlanti suli lähinnä reuna-alueelta etelästä ja sieltä läheltä sitä meren reunaa matalilta alueelta. Tosiaan viimeisen 10 vuoden aikana sulamisalueet on laajentunut yhä keskiosin Grönlantia, mutta kaikkina vuosina maksimissaan ehkä noin 60% vaan Grönlannin pinta-alasta on kokenut sulamista. Nyt viimeisen 2 viikon aikana tämä sulamisalueet on laajentunut lähes joka puolelle yli 3 kilometrin korkeuteen oleville ja alueille.
Kuinka merkillinen tapahtuma tämä on?
Tämä on hyvin merkillinen, että tai poikkeuksellinen, että ei tiedetä tosiaan niin kuin satelliittimittausaika jaksolta, ei tiedetä koskaan tällaista tapahtuneen. Ilmeisesti 1800-luvun lopulla on saattanut tapahtua samantyyppinen tilanne.
Mistä se tiedetään?
No se on sitten, että siellä on kuitenkin tietysti tehty 1800-luvun alulta jo jotain mittauksia ja jäätiköstä voidaan ottaa näytteitä ja saadaan sellaisia vähän niin kuin puulustosta, niin jäätiköstä saadaan samanlaisia vuosikerrostumia, niin niistä voidaan sitten nähdä, että onko se pinta kokenut sulamista vai ei.
Mutta tämä oli siis ihan yllätys tutkijoillekin.
Kyllä, kyllä. Tosiaan, että amerikkalaiset tutkijat aluksi epäili, että heidän laitteessaan, satelliiteissa on joku virhe, että niin kuin enemmänkin ajateltiin, että se on poikkeus tai tosiaan niin kuin mittausvirhe. Ja se vahvistettiin sitten kahdella muulla satelliittitiedolla, eli se on ihan varma fakta-asia.
Jari Haapala, viime viikolla uutisoitiin, että jäävuorosta tai sieltä jäävuorosta irronnut lohkare aiheutti jättialon Grönlannin rannikolla, ja aalto oli kaattaa muun muassa turisteja kuljettajana vene. Liittyykö tämä millään tavoin tähän ilmiöön?
No ei oikeastaan, että näytään tosiaan, niin kuin Grönlanti on aina poikinut jäävuoria, ja välillä isoja ja välillä pieniä, jos... Ja kyllä ne tosiaan ne isot aiheuttaa sitten tämmöisiä niin kuin pienen mittaskaava-alan tsunameita. Mutta tosiaan, että aikaisemmin Grönlanti on ollut tasapainossa. Se, mitä lunta on satanut sinne ylänköalueelle, sitten on valunut sinne reuna-alueelle ja jäätikkö on poikinut. Nyt tosiaan on tapahtunut se, että Grönlanti menettää massaansa. Sieltä poikii enemmän jäävuoria kuin sitä, mitä sinne tosiaan kertyy talven aikana lunta.
Ja kyse on aika mittavasta luonnonilmiöstä sitten.
Kyllä, ja tosiaan että merkittävästä muutoksesta Arktikassa. Että, ja tosiaan, jos me ajatellaan, että minkälaiset merkitykset siellä on ihmiskunnan kannalta, niin onhan ne merkittäviä, koska se kaikki sulavesi tai makea vesi, joka on varastoitunut Grönlannin jäätikköön, niin se päätyy meriin ja nostaa sitten valtameren pintaan.
No pitääkö se paikkansa, kun aika useassa yhteydessä on mainittu, että tai peloteltu, että jos Grönlannin mannerin jäätikkö sulaa, maailman merien pinta nousee 7 metriä?
No periaatteessa se pitää ihan paikkaansa, että sen verran potentiaalia siellä on. Niin paljon Grönlantiin on vuosi, no 120 000 vuoden aikana varastoitunut makeaa vettä. tai siis jäätä. Ja jos se kaikki sulaisi yhdellä kertaa, niin sehän nostaisi valtameren pintaa 7 metrillä. Se on tietysti ihan sulamahdottomuus. Se ei voi tapahtua. Eli tällä hetkellä Grönlanti sulaa sellaista vauhtia, joka, että se nostaa, valtameren pinta nousee noin 0,5 millimetriä vuodessa, eli 5 senttimetriä 100 vuodessa. Ei sen enempää.
No onko tämä sulaminen luonnollista, tällaista sykliä, vai johtuuko, tiedetäänkö se nyt, että kuinka paljon se siitä on ihmisen aiheuttama?
Kyllä tämä mitä todennäköisemmin, tämä viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunut kiihtyminen sulamisessa, niin se on suora seuraus ilmaston lämpenemisestä arktisilla alueilla. Se on aika kiistatonta.
No, onko tällä yhteys sitten, mitä Grönlannissa, jos siellä on nyt lämmintä ja manerijäätikkö siellä sulaa tai sen pinta sulaa, johtuuko sitten sateen ja kylmä kesä meillä lämmintä etelässä ja lämmintä Grönlannissa?
Kyllä, kyllä tosiaan, että jos ajatellaan, niin kun katsotaan niin kun koko pohjoista pallonpuoliskoa, että siellä on alueita, joissa on keskimäärin kylmempää ja keskimäärin lämpimämpää. On tämmöisiä. Meillähän oli viime vuonna oli taas poikkeuksellisen lämmintä ja sitä edellisenä vuonna, jolloin sitten taas niin kuin jossain muualla pohjoisella pallonpuoliskon alueella oli sitten poikkeuksen kylmää. Kyllä maapallo on usein jakautunut tämmöisiin alueihin, jossa on niin kuin poikkeuksellisen lämmintä tai poikkeuksen kylmää.
Ja pitkään.
Joo. Sitten sattuu tulee tämmöisiä, niin kuin puhutaan tämmöisiä blocking-tilanteista, eli matalapaineet joko tulee jonnekin alueelle tai sitten kiertää jonkun alueelle. Pysyvä korkeapaine syntyy johonkin tietylle alueelle, niin silloin se alue maapallolla pysyy jonkin verran eristyksissä muista.
Mutta näitä tällaisia tilanteita, niitä on ilmeisen vaikea ennustaa kovin paljon aikaisemmin.
Joo, eikä niitä myös tosiaan nämä meidän nykyiset numeriset säämallit ei pysty ennustamaan niiden loppumista. Että ne tulee ja syntyy, niitä on aina ollut, se kuuluu ilmakehän dynamiikkaan. Mutta tosiaan että niiden syntymistä ja kuolemista, häviämistä, niin ei kyllä voida ennustaa.
Erikoistutkija Jari Haapala Ilmatieteen laitoksen merentutkimusosastolta. Te olette itse käynyt Grönlannissa. Miltä jäätikkö näytti, kun ensimmäistä kertaa näitte sen?
No, se oli kyllä aika massiivinen kokemus. Tai siis niin kuin tosiaan kun olin niin kuin opiskellut kirjoista, minkä näköistä Grönlannin jäätikkö on ja muuta, mutta sitten kun itse omilla silmillään sen näkee sen jäämassaan, niin kyllähän se niin kuin vaikuttava on, että se tuntuu semmoiselta elävältä oliolta jopa.
Grönlannin ja sen jääolosuhteiden tutkimuksella on pitkä historia. Otetaan pieni näyte yhden suomalaisretkikunnan palattua sieltä. Äänite on vuodelta 1966.
Suomalainen Grönlannin retkikunta saapui tänään takaisin kotimaahansa taivallettuaan tätä ennen 38 päivää maailman suurimman saaren korkeilla kylmillä jäätiköillä läpi koko saaren. Suoritus, jota itse Roa Lamundsen turhaan yritti joitakin vuosikymmeniä sitten. Helsingin lentoasemalla keskusteltiin matkanjohtaja Erik Pihkalan ja retkikunnan lääkärin tohtori Eero Varosen kanssa seuraavaan tapaan.
Tämä matka, se on ennen kaikkea tuommoinen luja fyysisen kunnon mittaus. Pakkanen oli siksi kovaa, nimenomaan tämä päivävaihtelu. Päivällä saattoi olla sietämättömän kuumaa, jopa niin kuumaa, että me olemme paita hihasillamme. Ja yöllä kuitenkin jopa yli 40 asteen pakkasta. Tämä lämpötilan vaihtelu teki sen, että kaikki, yleensä joka ainoa mekaaninen vehe meni sekaisin loppujen lopuksi. Siis ne eivät kestä pakkasta, ne on juuri tätä valtavaa lämpötilan vaihtelua. Sen sijaan mies tuntuu kestävä sitä helpolla.
Aikanaanhan Roald Amundsen yritti tätä samaa reittiä eikä onnistunut. Tänä päivänä meillä on tietysti käytettävissä lentokoneet, samoin helikopterit. Katsotteko, että tällaisella matkanteolla maitse enää on siinä määrin merkitystä kuin olisi ollut muutamia vuosikymmeniä sitten?
Nyt on eri asia lentää Grönlannin yli kuin hiihtää se yli. Lentäen me näemme määrättyjä olosuhteita Grönlannissa, mutta se kosketus varsinaiseen jäähän puuttuu täydellisesti.
Näin kerrottiin radiouutisissa juhannuksena 1966 ja toimittajan äskeisessä oli Esko Lumikero. Erikoistutkija Jari Haapala, miltä kuulosti?
Todella hienolta. Tosiaan en ole tätä arkistosta löytänyt aikaisemmin. Että hyvä helmi suomalaista historiaa.
Kuinka laajaa Ilmatieteen laitoksen meritutkimus on arktisilla alueilla?
Kyllä meillä on tosiaan niin kuin, meillä on monta tutkijaa, joiden päätutkimusaihe on Pohjoinen jäämeri. Joko merijäätutkimus tai sitten valtameriden kiertoliike, hydrografiatutkimus. Useita väitöskirjoja on tekeillä siellä. Kyllä se on ollut meillä, sanotaan nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana aika niin kuin semmoinen vahva tutkimusala.
Ja siellä paikan päällä ollaan.
Kyllä, kyllä, että suomalaisia tutkijoita on sitten kansainvälisillä laivoilla tekemässä mittauksia. Samoin myös tosiaan suomalaisia tutkijoita on ollut myös Grönlannissa kansainvälisellä asemalla tekemässä omia mittauksia.
Ja se työ siellä on edelleen aika rankkaa, uskoisin.
On ja oikeastaan aika primitiivistä, että ei se varmaan tuosta aikaisemmasta katkelmasta niin kuin paljon eroa, että olot on ankeet ja pitää niin kuin pärjätä omillaan.
Mitä kaikkea tutkitaan?
No, tällä hetkellä tutkitaan ilmastonmuutosta, ilmastonvaihtelua Arktikassa. Että se perusasia on, että meidän pitää ymmärtää se, että miten Arktika muuttuu, mistä nämä kaikki asiat johtuu, mitkä ne prosessit on, mitkä aikaansaa niitä muutoksia, jotta me voidaan ymmärtää paremmin sitä, että mitä tulevaisuudessa Arktika näyttää. Ja ehkä tällä hetkellä me myös mallitetaan asioita, että havaintojen lisäksi myös käytetään numerisia malleja ja koitetaan numerisilla malleilla arvioida sitä, minkälaiset muutokset tulevaisuudessa on.
Kuinka paljon tieto on lisääntynyt siitä, mitkä tekijät vaikuttavat sää- ja jääoloihin, nyt esimerkiksi Grönlannissa?
Kyllä, aika merkittävästi. Tosiaan vuonna 2007-2008 oli tämmöinen kansainvälinen polaarivuosi, ja siinä aikana tiedeyhteisö panosti hyvin paljon arktiseen tutkimukseen. Paljon uusia mittauksia tehtiin, ja myös uusia satelliitteja on tullut taivaalle mittaamaan. Niin kyllä se on tuonut tämä tieto, havaintotekniikan kehittäminen ja enemmän mittauksia tuo sitten hyvin paljon sitten tietoa niistä prosesseista.
Onko se kansainvälistä yhteistyötä vai?
Hyvin vahvasti. Että kaikki nämä valtiot, jotka on niin kuin Pohjoisen jäämeren ympärillä, on merkittävässä asemassa. Mutta myös esimerkiksi sellaiset valtiot kuin Kiina, Japani, Korea, Espanja, Ranska, Italia. Ne myös tekee arktista tutkimusta.
Kuinka paljon? Se on totta kai paljonkin perustutkimusta, mutta tuleeko jotain, onko tullut jotain ihan uutta innostavaa tietoa viime vuosina?
Voi olla, että se kaikkein niin kuin innostavin on tosiaan luonto itsessään. Että luonto itsessään tekee tämmöisiä aika dramaattisia asioita, ja siitä sitten tietysti tutkijatkin on jollain tavalla ehkä pelästyneitä, mutta myös innoissaan, että näinhän se, että se muutokset on niin suuria, paljon suurempia, mitä on kuviteltu.
Mutta kuinka yksimielisyyttä vallitsee tästä arktisen alueen ilmastonmuutoksestahan on? Aina silloin tällöin kuuluu, että skeptisiäkin äänenpainoja.
Kyllä, että tosiaan, että jos me ajatellaan, että se on varmaan kaikki on niin ihan yksimielisiä siitä, että muutokset Arktikassa on todella suuria. Me voidaan puhua ilmastonmuutoksesta, mutta sitten jos puhutaan, että niitä muutoksen syitä, kyllä suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että kasvihuoneilmiön lisääntyminen, eli kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä on se perussyy, globaali ilmaston lämpeneminen. Mutta on myös tutkijoita, jotka pyrkii löytämään selitystä jostain luonnollisesta vaihtelevusta.
Mikä on Grönlannin jääkuoren merkitys?
Kyllä se suuri merkitys on sillä, että kun se sulaa, niin se nostaa valtameren pintaa.
Kuinka nopeasti tämä sulaminen Grönlannissa kiihtyy?
No, se kiihtyy nyt, tai se on todella vaikea kysymys, enkä mä pysty siihen sanomaan muuta kuin sen, että tosiaan 10 vuotta sitten Grönlannin jäätikkö oli tasapainossa. Silloin sulamista, se mitä sieltä suli, niin talvella sinne kertoi saman verran. Et nyt viimeisen 10 vuoden aikana se sulaminen on kiihtynyt. Se mitä tulee tapahtua seuraavan 10 tai 50 vuoden aikana on niin kuin hyvin epävarmaa.
Milloin julistetaan, että nyt ollaan tuhantiellä Grönlannin suhteen tai Grönlannin jään suhteen?
No, me aletaan olla jo niin kuin siinä suhteessa, että nyt tosiaan niin kuin Grönlanti on herännyt eloon. Se on niin kuin selkeästi alkaa reagoimaan ilmastonmuutokseen.
Siitä tulee vihreä saari.
No joo, se osittain on jo. Ja sehän oli silloin tosiaan niin kuin keskiään lämpökaudella 1800-1200. Niin silloin vikingit asutti sen, että se on potentiaalisesti asuttava, hyvinkin asuttava paikka.
Kiitokset erikoistutkija Jari Haapala Ilmatieteen laitoksen merentutkimusosastolta.
Okei, kiitos.
Käymme Euroopan taivaan alle. Luvassa on 70-luvun klassikoita, uusia eurooppalaisia suosikkeja ja viisu-uutisia. Tämän kaiken tarjoilee Tarja Närhi.
Pitkin Eurooppaa ajankohtainen asuste on ollut huopikkaat ja toivottavasti mahdollisimman pitkävartiset.
Mannermaisen iskelmän ja popin helmiä 50-luvulta näihin päiviin.
Tervetuloa talvisen Euroopan taivaan alle, jossa musiikki tuo iloa ja valoa. Tänään laulukielinä muun muassa Italia, Ranska, Viro, Saksa, Espanja ja Portugali.
Euroopan taivaan alla, torstaisin kello 20.
Yle, Radio Suomi.
Kohta tapaamme kaksi Syyriasta eilen illalla palannutta suomalaista YK-sotilastarkkailijaa. Ja lähetyksessä torstai-kolumnistimme Mariko Niemi kertoo eurokriisistä kreikkalaisnäkökulmasta. Lähetyksen ihan päättävä Heimo Holopainen, ja hän on nimittäin silloin nuotin vieressä ja tutustumme myöskin frisbee-golfiin, mutta mitä Yle Uutisissa keskustellaan juuri nyt, Ida-Maria Bergman.
Yle.fi-sivustolla keskustellaan muun muassa taiteilijaboikotista ja kännykkäsignaaleista. Mutta aloitetaan kuitenkin eilisellä nettiapteekki-uutisella. Tulli epäilee keski-ikäistä pirkanmaalaismiestä laittomasta erektiolääkkeiden nettikaupasta. Yle.fi-sivustolla kysytään nyt, oletko sinä tilannut lääkkeitä nettiapteekeista?
Ainakaan minä en kyllä tilaisi. Ihmettelen, että joku ylipäänsä menee jotain syötävää tai tilaamaan netin kautta. Kuka sen tietää, mitä sieltä joku lähettää, rotamyrkkyä vai mitä?
Niin, mutta kuuntelepa tätä. Aktiivinen 66-vuotias nimimerkillä kirjoittaa näin. Ostan kaikki aktiivipillerit intialaisesta nettikaupasta. Hyvin toimivat. Pillerien hinta on kohtuullinen ja laatu on hyvä. Asun ulkomailla eikä pienellä eläkkeellä voi ostaa apteekkitavaraa. Mutta on täällä kyllä muitakin kommentteja, kuten esimerkiksi nimimerkki Mielelläni käyttäisin kommentoi näin. Enpä ole kokeillut, mutta nettiapteekkien ja suomalaisen apteekin hintaerot ovat kyllä suuret ja mietityttävät. Ilmeisesti apteekkarit pärjäävät oikein muhkeasti. Halvimman lääkkeen vaihtopakon jälkeen muun muassa apteekkitavaran, vitamiinien ja sidetarpeiden hinnat ovat näyttäneet nousseen melkoisesti. Ja nimimerkki Skeptikko kommentoi näin, en ainakaan ulkomailta tilaisi mitään edes aspiriinia. Muutenkaan ei ole mikään ongelma käydä ihan tuossa lähimmässä apteekissa. En kutsuisi verkkokauppaa nettiapteekiksi, vaikka se itseään lääkevalmistajien myyjänä markkinoisi. Kukaan ei tiedä, ketä siellä taustalla on, eli skeptikko oli Jari sinun kanssasi kyllä ihan samaa mieltä. Mutta sitten toiseen aiheeseen. Jats-pianisti, säveltäjä Iiro Rantala on perunut esiintymisensä Venäjällä vastalauseena maan sananvapaudelle, joka on Rantalan mukaan keskiaikaisella tasolla. Ratkaisun sinätöi Pussy Riot, oliko se nyt aivan oikeanlaista, punk-yhtyeen vangitseminen. Edistyykö Venäjän sananvapaus boikoteilla? Tätä kysytään yle.fi-sivustolla. Nimimerkki Siberia vastaa näin. Nämä pidätykset ovat aivan mielivaltaisia. Taiteilijoiden pitäisi ehdottomasti boikotoida nyt Venäjää. Heillä on siihen parhaat eväät, kun ovat paljon julkisuudessa. Ja nimimerkki Duunari kommentoi puolestaan näin. En ole itse uskollinen, mutta se, että kirkossa ivataan valtion päämiestä, ei ole oikein. En usko, että...
Pieni lukuvirhe. Sanoit uskollinen.
Uskonnollinen. hyvä. En usko, että Suomessa saisi lupaa kirkossa järjestettävälle konsertille valtionhallinnon tumpelointia koskien. Mitäpä uskot, Jari?
No, enpä tuohon ota kantaa.
No, sitten on aikaa vielä yhdelle aiheelle. Yle.fi-sivustolla keskustellaan myös kännyköistä tai itse asiassa kännykkäsignaaleista. Nykyaikainen rakentaminen voi estää kännykkäsignaalia kulkemasta sisälle taloon. Talot ovat energiatiiviimpiä kuin ennen, joten kaikki signaalit vaimenevat aiempaa enemmän. Yksi mahdollisuus on järjestää jo rakennusvaiheessa aukkoja energiatiiviseen taloon. Tämä pitää suunnitella hyvin etukäteen, koska aukkojen suunta täytyy olla hyvin selvillä. Ja yle.fi-sivustolla kysytään nyt, oletko huomannut puutteita kännykän kuuluvuudessa uusissa taloissa? Nimimerkki Sapettaan, ainakin nimimerkin perusteella, on huomannut. Hän kommentoi näin. Ihmettelen, eivätkö operaattorit oikeasti reagoi tilanteeseen mitenkään ja eikö kuluttajalle ole tässä mitään suojaa. Aitoja lankapuhelimiahan ei enää edes saa ainakaan uusiin taloihin. Nekin toteutetaan GSM-tekniikalla, jonka nämä energiatiivit talot sitten pysäyttävät. Erilaisissa hätätilanteissa kännykkäyhteyden pettäminen voi olla kohtalokasta, kun sitä on jo totuttu pitämään niin itsestään selvänä. Ja sitten vielä nimimerkki Joku muu, joka kommentoi näin. Operaattorille valitettu useita kertoja, käsketty laittamaan jonkinlainen lisäantenni. Eipä anneta neuvoja, että minkälainen ja mihin kohtaan tämmöinen antenni tulisi laittaa. On kuin ennen kännykkäaikojen alussa, että piti varmistaa, missä kohtaa edes yksi pykälä näyttää kenttää. Tällaisella aiheella tällä kertaa.
Semmoista se tekniikka on.
Ja keskustelu jatkuu osoitteessa yle.fi kautta suora linja.
Ja sitten jatkamme keskustelua edelleen tältä studiosta. Puolet YK:n 300 sotilastarkkailijasta on tällä viikolla poistunut maasta. Heidän joukossaan 5 suomalaista, jotka saapuivat kotimaahan eilen illalla. Syyriasta palanneet suomalaistarkkailijat kuvaavat siviiliväestön tilannetta lohduttomaksi ja humanitaarisen avun tarvetta sisällissotaan hajautuneessa maassa suureksi. Ulla Meriläinen tapasi Tampere-Pirkkalan lentokentällä kapteeni Petri Karttusen ja everstiluutnantti Rolf Kulberin.
Humanitaarisen avun tarve on monilla alueilla erittäin suuri. Ja ongelma oli tietysti se, että näitä toimijoita alueella oli hyvin rajoitettu määrä, eikä sitten tätä tarpeeseen perustuvaa materiaalia päästy näille alueille toimittamaan. Se, että ihmisille ei ollut käytännössä peruselämiseen tarvittavia keinoja, eli oli puutetta ruoasta, vedestä, lääkintätarpeesta, sähköstä ja näin poispäin.
Mitä te pystyitte semmoisessa tilanteessa tekemään?
Tietysti me kuuntelimme, kirjasimme ylös ja selvitimme ne alueet, mitkä olivat pahimman tarpeen edessä, ja sitten välitimme nämä tiedot eteenpäin sillä tavalla, että sitten kun jossain vaiheessa niin massiivisemmin humanitaariset toimijat alueelle pääsevät, niin sitten heillä on se tieto käytettävissään, että voivat sitten suunnitella sitten omaa toimintansa sen perusteella.
Everstiluutnantti Rolf Kulberi, Syyrian kapinalliset puhuvat vallankumouksesta, hallitus terroristien nujertamisesta, uutistoimistot sisällissodasta. Mistä teidän mielestänne sotilastarkkailijana Syyriassa on kysymys?
Kyllä tilanne tietysti hyvin pitkälle sisällissotaa muistuttaa, ja kansainvälinen punainen ristihan tuossa jo viime viikolla julisti sen, että maassa on sisällissota, ja kyllä se siellä alueella kun liikkuu ja toimii, niin myöskin siltä näytti.
Minkälainen käsitys teillä on presidentti Bashar al-Assadin ja hallituksen asemasta viime viikolla turvallisuuspalveluun tehdyn tuhoisan pommi-iskun jäljiltä?
Kyllähän se isku tietysti sisäpiiriä varmasti järkytti ja saattoi jossain mielessä myöskin asemaa jonkun verran heikentää, mutta kyllä edelleen silti tilanne näyttää siltä, että ainakin Damaskoksesta käsin, että siellä kuitenkin kaikki on vielä niin hallituksen kontrollissa.
Miten te ammattisotilaana arvioisitte kapinallisten joukkoja, eli vapaan Syyrian armeijan yhtenäisyyttä ja toimintakykyä?
Vapaan Syyrian armeija on hyvin hajanainen, eli se koostuu monista pienistä erilaisista osastosta. Sen aseistus on kohtuullisen kevyttä verrattuna hallituksen aseistukseen ja näin poispäin.
YK:n Syyria-operaatio supistui, mutta jatkuu vielä 150 tarkkailijavoimin, joista 5 on suomalaista. Miten arvioitte heidän toimintamahdollisuuksiaan? Tämä mandaatti jatkuu vielä 30 päivää.
No se tieto, mikä minulla tällä hetkellä on, niin operatiivista toimintaa jatketaan vielä jonkun aikaa, ja sittenhän tämä aika on myöskin varattu sitten operaation suunnitelmalliseen purkamiseen, että sieltä saadaan henkilöstö ja kalusto turvallisesti ulos maasta, jos näin päätetään, että operaatio päättyy.
Itä-Syyriassa sotilastarkkailijana toiminut kapteeni Petri Karttunen kuvaa siviiliväestön asemaa yhdellä sanalla.
Se on lohduton. Se epätoivon määrä ja tämä meidän operaation niin kuin toteutuminen eivät kohdanneet tässä tilanteessa. Että kun tosiaan tehtävämme on neuvotella, auttaa neuvotteluissa hyvin paikallisella tasolla, tarkkailla ja raportoida, niin sydänten ja mielten voittaminen ja lähinnä näiden tilanteiden ohjaamisen oikeaan suuntaan tänne meidän pienellä resursseilla oli aika mahdoton tehtävä.
Kuinka paljon siviiliväestö ylipäätään otti yhteyttä teihin YK:n tunnuksilla liikkuviin ihmisiin?
Yhteydenotot olivat aika pitkälti sellaisia, että joukkokokoontumisia, mihin me sitten partiona menimme. Ja ne oli paljon opposition alueilla ja heidän hallitsemalla alueella. Ja se tilanne oli pitkälti vihan ja epätoivon ilmaisemista ja me olimme siinä puskurina. Eli auton saavuttua sinne paikalle, niin vain rohkeasti ovi auki ja sinne kohtaamaan se ihmisten tunnelma, mitä he sitten halusivat meille viestittää. Ja se oli melkoinen kokemus näin rauhallisuuteen ja tavallisen skandinaavisen elämän tottuneilla.
Mitä sotilastarkkailija siinä tilanteessa tekee, miten hän reagoi?
No silloin sotilastarkkailija tämä teflonpuvun päälle on rauhallinen ja kuuntelemme, otamme lehtiöt esiin, kirjaamme asioita ylös ja olemme ihmisten parissa läsnä.
Kapteeni Petri Karttunen, mitä Syyrian siviiliväestö teidän mielestänne tällä hetkellä kaikkein eniten kaipaa?
No rauhaa he kaipaavat, niin kuin kaikki me ihmiset.
Uskotteko nopeaan rauhaan?
En usko, että se vaatii ihmeen.
Näin kertoi siis kapteeni Petri Karttunen. Toimittajana oli Ulla Meriläinen. Torstai-kolumnistimme Mariko Niemi tarkastelee talouskriisiä kreikkalaisin silmin.
Kuumana hehkuva Espanjan aurinko on polttanut nurmen keltaiseksi. Se saa ilman väreilemään ja ajaa kadulla kulkijat hakeutumaan varjoon. Sisällä yliopiston luentosalissa on kuitenkin hämärää ja viileää. Tumma mies katederin takana on painanut päänsä. Hän lukee asiansa paperista monotonisesti ja liian hiljaa. Joku yleisöstä pyytää häntä puhumaan kuuluvammin. Esitykset seuraavat toisiaan, mutta tässä salissa tunnelma ei muutu. Meneillään on paneeli, jossa kreikkalaistutkijat esittelevät näkemyksiään maansa talouskriisistä, sen uutisoinnista, syistä, hoidosta ja sosiaalisista seurauksista. Joku yleisössä kietoo neuletakkia paremmin ylleen kuin lohtua hakeakseen. Toisen katse viipyilee ikkunassa. Näkyisikö siellä valoisampi tulevaisuus? Politiikan tutkijat kokoontuivat heinäkuun toisella viikolla Madridiin, Espanjan pääkaupunkiin, alan maailman konferenssiin. Sunnuntaista torstaihin kestäneen massiivisen tapahtuman kokoa kuvastaa, että yksin käsiohjelma oli 400-sivuinen. Eurooppalaisittain polttavan ajankohtaisia kysymyksiä konferenssissa olivat esimerkiksi talouskriisi ja populistipuolueiden nousun eri maiden puoluejärjestelmille heittämät haasteet. Euroopan talouskriisi ja myös Suomen rooli sen hoidossa ajankohtaistui juuri konferenssin aikaan. Tapahtuma osui viikolle, jolla valtiovarainministeri Jutta Urpilainen aloitti neuvottelut Espanjan kanssa Suomen vaatimista vakuuksista. Silloin kun Espanjan televisiossa ei pyörinyt reportaasi Pamplonan härkäjuoksuista, olivat uutiskuvissa talouskomissaari Olli Rehn ja ministeri Jutta Urpilainen. Yliopiston käytäväpuheissa tiedettiin Suomen eroavan eurosta, kysymys oli vain se, lähtisikö Kreikka ensin. Tutkijoiden kiiruhtaessa luentosaleihin tai jonottaessa virvoitusjuomia yliopiston loputtomien käytävien automaateista marssivat sisuuntuneet kaivostyöläiset kohti pääkaupunkia. Viikkoja kestänyt musta marssi vastusti Espanjan kaivosteollisuuden alasajoa ja talouskriisin aiheuttamaa säästökurimusta. Kaivosmiehet saapuivat kaupunkiin lopulta yön pimeydessä otsalamppujensa valossa. Mielenosoitus johti yhteenottoihin poliisin kanssa, mutta monien kaupunkilaisten sympatiat olivat oikeuksiaan peränneiden työmiesten puolella. Euroopan talouskriisi oli läsnä useissa konferenssin esitelmistä. Analyysit Espanjan vuoden 2011 parlamenttivaalien mediajulkisuudesta kuulostivat tutuilta. Myös Espanjassa talous oli ponkaissut ennennäkemättömällä voimalla vaalien kärkiaiheeksi. Vain puolueiden kilpailuasetelma ja kampanjointi oli saanut taloutta enemmän palstatilaa, mutta sitä selittivät puolueiden odotettavissa olevat suuret kannatusmuutokset, aivan kuten meillä Suomessakin. Populismin tutkijat taas kysyivät, tulemmeko näkemään myös espanjalaisen maahanmuuttovastaisen populistipuolueen nousun. Viime vuosina maahanmuutto ei ole ollut Espanjassa keskeinen politiikan aihe, eikä maahanmuuttovastainen populismi ole noussut merkittäväksi voimaksi vaaleissa. Suuren siirtotyöläisten ja maahanmuuttajien määrän, talouskriisin ja jyrkästi kasvavan työttömyyden voisi olettaa merkitsevän populistipuolueen voittokulkua Espanjassakin. Ehkä se on vain ajan kysymys. Mutta palatkaamme luentosalin viileyteen, kreikkalaistutkijoiden pariin. Heidän kritiikkinsä Kreikan hallintoa, mediaa ja kriisinhoitoa kohtaan oli kirpeää. Kansalaiset heräsivät Kreikassa hitaasti tietoisuuteen maansa talouden tilasta. Yksi syy tähän oli median pyrkimys rauhoitella ihmisiä. Toimittajat omaksuivat ketterästi talouden kielen, poliittiset johtajat taas turvautuivat kielikuviin ja kryptisiin vertauksiin. Puheet venäläisestä ruletista ja Titanikin kohtalosta synnyttivät huolta, mutta olivat epäkonkreettisia. Tavallisen kansalaisen oli vaikeata ymmärtää, mitä kaikki merkitsi hänen kannaltaan. Ateenalaistutkijat kritisoivat maansa valtavirta median kulkeneen hallinnon talutusnuorassa esittäessään puolueellista tietoa, uutisoidessaan niukasti kansalaisten mielenilmauksista ja syrjäyttäessään toisinajattelijoiden äänet julkisuudesta. Heidän mukaansa propagandakoneisto pyyhki lattiaa demokratiassa olennaisilla ilmaisun vapauden ja informoidun kansalaisen ihanteilla. Syykin oli ilmeinen. Haluttiin eliminoida mahdollisuus, että kansalaiset tavalla tai toisella reagoisivat maansa tilanteeseen. Pääministeri George Papandreou oli esittänyt olleensa tietämätön kriisin syvyydestä, vaikka sittemmin saadut tiedot vahvistivat hänen ollen hyvin informoitu. Voi olla, että Papandreoun ulostuloja hallitsi Suomessakin nähty poliitikkojen pyrkimys rauhoitella markkinoita. Olivat tarkoitusperät mitkä tahansa, kreikkalaiset tunsivat itsensä petetyiksi. Ihmiset olivat eläneet pitkään uskossa, että heidän kotimaansa oli vauras ja hyvinvoiva. Sitten kaikki muuttui. Kreikkalaistutkijat kyseenalaistivat usein toistetun perusväitteen maansa julkisen sektorin suuruudesta. Heidän mukaansa Kreikan julkinen sektori oli useilla keskeisillä mittareilla Euroopan unionin keskiarvoa tai jopa sen alle. Tämä ei silti tarkoita, ettei korjattavaa heidän mielestään olisi paljon. Kipeimmät heikkoudet liittyvät kuitenkin valtiokoneiston rakenteeseen. Toiminta on huonosti organisoitua ja tehotonta. Meneillään olevan kansallisen säästöohjelman tutkijat arvioivat olevan paitsi väärin suunnattu, myös huonosti johdettu, organisoitu ja seurattu. Heidän mukaansa valtion toimintojen vähentämisen sijaan olisi pitänyt keskittyä julkisen sektorin modernisointiin ja tehostamiseen. Näin myös siksi, että inhimilliset kustannukset nyt meneillään olevasta terveyspalvelujen ja koulutuksen rankasta alasajosta tulevat olemaan aikanaan korkeat. Tavallisiin kreikkalaisiin kriisi vaikuttaa jo nyt kipeästi. Tutkijat puhuvat kuoleman spiraalista, jossa työttömyys laskee kysyntää, mikä taas lisää työttömyyttä. Luvut ovat karuja. Työttömyys on 23% ja palkat ovat alentuneet 30%. Elämiseen kreikkalaisilla jää rahaa sitäkin vähemmän, koska verotus on samalla kiristynyt. Näin myös yhä harvempien työssäkäyvien on yhä vaikeampi auttaa niitä lukuisia läheisiään, joilla ei työtä enää ole. Asunnottomuus on rajussa kasvussa köyhyyden myötä. Samoin etenkin keski-ikäisten miesten itsemurhaluvut. Kun samalla terveyspalveluja ja koulutusta ajetaan alas, ovat tulevaisuuden näkymät maassa juuri nyt lohduttomat. Suomessa asiat ovat Kreikkaan verrattuna hyvin, mutta hämmennystä talouskriisin ympärillä on riittänyt meilläkin. Näin siitä huolimatta, että toimituksissa on ahkeroitu käsitteiden, vaihtoehtojen ja erilaisten näkökulmien valottamiseksi. Taloustieteilijät eivät ole keskenään lainkaan yksimielisiä siitä, miten kriisiä tulisi hoitaa, poliitikoista puhumattakaan, ja tilanne elää jatkuvasti. Monella suomalaisella tuntuu silti olevan vahva käsitys siitä, miten asiat tulisi hoitaa. Minulla siitä ei ole kyllä aavistustakaan. Mutta mikä ratkaisee Kreikan tulevaisuuden? Konferenssissa esiintyneet kreikkalaistutkijat uskovat, ettei maan tulevaisuus ole yksin kreikkalaisten käsissä, kuten ei ollut maata ravistelevan talouskriisin tulokaan. Koko Euroopan ja maailmantalouden tila heijastuu Kreikkaankin, jatkossa toivottavasti myös hyvässä.
Kolumnistina Mari K. Niemi. Ja sitten tutustumme yhteen muotilajiin. Frisbeegolf on noussut Suomessa kesälajien ykköseksi. Frisbeegolfissa on sama perusperiaate kuin golfissa. Tavoitteena on päästä rata alusta loppuun mahdollisimman vähin heitoin. Pienimmän tuloksen saanut voittaa. Myös Lapista löytyy useita ratoja ja paljon harrastajia. Maija-Liisa Juntti lähti Patokosken frisbeegolfradalle rovaniemeläisen Matti Hyvärisen opastamana.
Yleensä aina tulee itsellä kokeiltua ainakin kerran kaikkia uusia lajeja, mutta yksi laji, Suomen tällä hetkellä eniten kasvava laji, on jäänyt kokeilematta, mutta nyt me pääsen sitä testaamaan. Frisbee golf. Tosissaan eniten harrastajia kerää tällä hetkellä Suomessa. Mikä tekee frisbeegolfista niin kivan lajin?
No kivahan siinä on tietenkin se, että pääsee luontoon liikkumaan, mikä itselle ei ole tärkeää. Eli kivahan siinä on se itsensä haastaminen niin kuin kaikissa yksilölajeissa ja sitten kisalla kavereiden kanssa siitä. Mutta jos golfista yleensä puhutaan, niin helpompihan lähestyä tätä kuitenkin, että on kustannukset alhaiset, pärjää yhdellä kiekalla ja pääsee hyvin alkuun, niin 10 eurosta 20 niin saa kiekon ja sillä sitten lähteä paiskamaan tuonne mettään kavereiden kanssa. Ja radat on tosiaan ilmaisia, suurin osa joitain maksullisia löytyy kyllä Suomesta, mutta heittämisestä ei tarvitse maksaa kuin se yksi kiekko, mutta se sitten tietenkin lähtee jossain vaiheessa vähän lapasesta, että ratoja kiertää enemmän, missä on erilaisia väyliä, niin sitten huomaa, että tarvii erilaisia kiekkoja. Mutta mikä se on sitten kivaa? Toki se kavereiden kanssa hengaaminen.
Niin, tämä on aika sosiaalinen laji. Tällä hetkellä kyllä Patokoskella ei ihme kyllä näy muita autoja, mutta tosissaan suosittu laji on Lapissakin ja harrastajia on melkein yhtä paljon kuin täällä Patokoskella sääskiä. Miten kulkee Patokosken rata? Montako koria täältä löytyy?
Patokoskella on 9 koria ja tässä nyt näyttäisi olevan lyhyitä koreja. Eli lyhin on tuommoinen 52-metrinen ja pisin on vain 85. Eli aika lyhyitä on nämä kaikki. Par kolmosia on jokainen väylä ja 27 on se yhteistulos. 9 koria helppoja, eli korit näkyy heittopaikalta melkein, niin täällä on hyvä heittää myös sitten hole in oneja. Ja sehän aina riemastuttaa sitten.
Montako oot tehnyt?
No itse olen tehnyt vain 2.
Ja kauanko oot harrastanut?
Vajan vuoden olen nyt. Ja tosin ne holarit on tullut täällä vielä tuossa ysiväylällä, niin siinä on mukava, kun näkee sen korin koko ajan. Niin riemu on kyllä suurimmillaan kuin kila.
Pääsee tähtäilemään. Mitäs tällainen kuin aloittelijalle, niin kuinka kaukana on kori siltä niin kuin ensimmäiseltä heittopaikalta? Onko mitään chanssia, mitä veikkaat meikäläisellä saada kiekkoa kovinkaan lähelle koria?
No jos ensikertalainen, niin jos ei satu olemaan luonnollisen lahjakas, niin tuskin ihan alussa pääsee sinne korille asti, että voi se varmaan parikymmentä metriä voi olla ne ensimmäiset heitot, kun lähtee kokeilemaan, mutta siitähän se pikkuhiljaa sitten harjantuu, että pääsee jo sinne 50 metrin heittoihin. Niin. Mutta näin alussa niin ei ehkä kannata möksähtää, jos ei saa sitä eka heittoa sinne korille asti.
Voitaisiin ehkä kokeilla. Kannattaako tässä jotenkin kättä ensin vetreyttä, eikö ne heitot lähde aika?
Vähän pyöritellään, joo.
Pyöritellään kädet kuntoon. Meikäläinenkin pääsee testaamaan ensimmäistä kertaa frisbee-golfia. Frisbeetä on kyllä heittänyt, mutta tämä taitaa olla vähän eri sortin heitto, mikä lähtee tuota koria kohti.
Joo, kyllähän se eroaa normi rantafrisbeestä. Itse kiekkokinhan on jo painavampi ja pienempi ja virtaviivaisempi, että se vaatii jo ihan erilaisen heittotyylin. Oikeastaan nämä kovat heitot, avausheitot niin sanotusti.
Voinko me testata? Lähdetäänkö me tuonne päin vai onko se jossain tuolla?
Lähdetään tuonne kentän tuolla suuntaan. Eli tässä on tii-alusta tämmöinen vihreä tekonurmi. Tästä pitäisi saada kiekko lähteä koria kohti sitten.
No näytäpä mallia ja sitten saat ehkä näyttää toisenkin heiton, miten meikäläisellä pitäisi heitto lähteä.
No niin, heitäänpä tämmöinen sitten.
Älyttömän tarkka. Kilahtaako? Ei kilahtanut. Mä ei se kauas mennyt. Ainakin täältä näytti, että se meni tosi likelle.
Semmoisenko heität niin?
Semmoisen. Onko sulla antaa mitään vinkkejä? Miten se heitto lähtisi niin kuin edes suurin piirtein tuohon suuntaan? Se kaarsi tuolla lopussa aika nätisti vielä koria kohti.
Joo, eli sehän sitten riippuu noi loppukaarot niin niistä kiekon ominaisuuksista, että miten on suunniteltu. Eli on eri lentorataisia. Riippuu, onko se kuin alivakaa se kiekko, että mitä se käyttäytyy sitten sillä lennon aikana.
Okei, lähteeköhän mulla käsi irti, kun me heitä?
Ihan sitä pientä vinkkiä, niin eli kiekko pitäisi pyrkiä saamaan lähteen suorassa. nyt tässä heitossa, kun heitetään tuonne suoraan. Ja se liikerata kulkisi tästä niin rinnan edestä. Vedetään kiekko taakse ja vähän niin kuin ruohonleikkuria käynnistetään, niin samanlainen näpäkkä veto tulisi. Ja lopussa tietenkin irrotus.
Ja käsi suorana kiekko irtoaa vasta silloin.
Joo. Eikä siinä niistä, jos lähtee. Ja vähän kroppaa kääntää mukaan.
Eli siinä haetaan sitä voimaa heittoa.
Joo, ja vähän pitempi liikerata tulee, niin lähtee kovempaa. Ja sitten ei tarvitse katsoa sinne kohteeseen tai korille oikeastaan. Että jos sä katot koko ajan koria ja yrität, niin sitten se tulee pelkällä käellä se heitto. Silloin okay. Sitä ei saa enää kroppaa vettyä mukaan. Niin.
Okei, okay. Joo. Tämä oli aika... Tämä näytti semmoiselta perinteiseltä, melkein vielä ehkä paljon huonommalta kuin mitä rannalla heitellä.
Eli tässä nyt perinteinen ensimmäisiä juttuja, mitä on, niin heitetään liian korkealle. Eli se lähtee kiekko korkealle ja sitten se tulee puolen matkaa jo takaisin, kun se lähtee laskeutumaan, se kääntyy ja alkaa palaan sitten takaisinpäin. Eli pitäisi pyrkiä heittämään vaakaan se kiekko, niin silloin saa ja pituuttakin enemmän sitä.
Okei, voinko me käydä katsoa, mihin se minun kiekko meni, nimittäin se pölähti tuonne jonnekin pusikkoon, vaikka tässä on kenttää aika kovastikin vieressä. Kuinka paljon menee kiekkoja hukkaa kierroksella, vai meneekö? Sulle varmaan ennämme.
Kyllä niitä, no yksi kiekko on hävinnyt, että se vähän riippuu radoista sitten, onko vesiesteitä, paljon puita, heinikkoa, että silloin tällöin niitä kyllä häviää. Ja varsinkin silloin, kun heittää useamman kiekon, niin sitten ei enää muista, että mihin ne meni.
Se on aivan oikein. Mutta mihin se meni? Turkoosi kiekko löytyi. Eikö se mennyt tuon pitemmälle? No. Voi voi.
No sittenhän tämä jatkaminen.
Me ei voi tässä nyt radiossa lähteä tietenkään kiertämään ihan koko rataa. Kauanko menee tässä Patokosken raassa, kun tämän kiertää semmoinen, sanotaan, jonkin verran harrastanut pelaaja?
No ryhmä koostaa se tietenkin riippuu, mutta jos otetaan 4 pelaajaa, niin tuommoinen reilu puoli tuntia siinä menee varmaankin kierroksessa.
Lapissakin on aika paljon näitä frisbeegolf-ratoja, ainakin Oukulta löytyy, Rovaniemeltä sitten tästä tosiaan Patokoskelta ainakin, Rovaniemeltä 50 kilometriä Kittilän suuntaan. Tuntureissa on myös ratoja.
Joo, ainakin Pyhälevi Saariselällä on sitten no ainakin näissä paikoissa. Tai missä nyt itse olen käynyt, niin nettiin.
Mikä on ollut paras rata, missä olet itse käynyt?
No kyllä se tuo Oulun Liminka on ollut kuitenkin. Se oli mukava. Vaihtelevaa ja 18 väylänä. Ja siellä oli kaikkea kivaa. Se on ollut, tähän mennessä ollut paras.
Me ei nyt sinne Liminkaan päästä, vaan ollaan täällä Patokoskella sääskien syötä. Me laitetaan vähän ohovia pintaa ja lähdetään kierrokselle.
Näin teemme.
Frisbee-golfia lähtivät pelaamaan Maija-Liisa Juntti ja Matti Hyvärinen. Patokoskihan sijaitsee Rovaniemellä 50 kilometrin päässä kaupungista Ounasjoen varrella. Lähetyksen alussa oli puhetta viljelykasvien satuennusteista, jotka ainakin tässä vaiheessa ovat vielä hyvät. Radio Österbotten kertoo kuitenkin vähemmän makeita uutisia. Pohjanmaalla tulee nimittäin hunajasato jäämään pieneksi ainakin pariin viime vuoteen verrattuna. Sateella, kylmällä ja tuulella mehiläisetkään eivät halua ulos ja lennolle. Ja sateella mesikin laimenee. Samanlaisia viestejä satonäkymistä on tullut aikaisemmin muulta Suomen kolkilta. Pari viikon pouta ja helle vielä auttaisi, Maito Horsman ja Apilan kukinta jatkuu ja Kanervan kukinta on vielä edessä. Suomessa yhdestä pesästä saadaan keskimäärin 40 kiloa hunajaa vuodessa. Nyt useat tarhaajat odottavat vain puolta tästä. Iltapäivän ohjelmassa virittäydytään jo olympiatunnelmaa. Mira Hyttinen on tullut kertomaan.
Kyllä. Olympialaiset avataan virallisesti huomenna ja me otamme yhteyden Lontooseen, jossa Ylen lähetysväki on jo paikalla. Kysytään sieltä, että minkälaisia lähetyksiä Yle lähettää Lontoosta. Meillä on myös haastattelussa urheiluministerimme Paavo Arhinmäki, joka on hänkin menossa sinne olympialaisiin. Ja häneltä kysytään sitten, että kun tällaista mitalisadetta ei ehkä nyt odoteta niin kuin takavuosina, niin mikä mahtaa olla hänen veikkauksensa mitaleista. Ja puhutaan myös soista. Nimittäin suot ovat käymässä ahtaaksi Pohjanmaalla.
Iltapäivän ajantasa kello 14.03.